Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Astronomia.
Moje ime je Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković, a danas ću biti vaš kometovođa, odnosno sprovešću vas kroz sunčev sistem na leđima jedne komete. Pre svega kako bismo vidjeli kako to izgleda kometa, od čega se sastoji, ali i kako se menja tokom puta od svog izvorišta prema Suncu.
Servise, otvori se.
Ja sam Nataša Milovanović, patentni ispitivač i načelnik odeljenja za mašinstvo, elektrotehniku i opštu tehniku u Zavodu za intelektualnu svojinu. Za one koji ne znaju šta je patentni ispitivač, mogu da kažem da je to osoba, obično inženjer ili neko drugo lice tehničke struke, koji proverava pronalaske i gleda da li oni ispunjavaju uslov da se registruju kao patenti. To je jedan interesantan posao jer on daje priliku da prvi u svetu vidite šta je neko smislio. Danas ćemo pričati o patentima i vidjet ćemo šta sve može da se patentira, kako mladi mogu da se uključe u patentiranje i predstavit ćemo neke zanimljive pronalaske koje su smislili neke poznate ličnosti.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Pavle Mačkić, student psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. I bio sam polaznik istraživačke stanice Petnica psihologije. Knjiga, to je novela koju bi ja svima preporučio, se zove Flatland. Na engleskom je, nažalost, nema srpski prevod. I ja bi tu knjigu svima toplo preporučio.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera i analiziraju kiseli kupus.
Sad sam i kuvar.
Korak ka nauci.
Ka nauci će ovog četvrtka zakoračiti i Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Dobar dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Ključna pomoć u datiranju egipatske istorije došla je iz astronomije i matematike. Isprva su istraživači bili nemoćni, jer Egipćani svoju istoriju nisu računali od neke polazne tačke, nego su samo navodili liste faraona. Ali vodili su detaljan astronomski kalendar, na osnovu koga su utvrđivali godišnja doba i predviđali plavljenje Nila. Na osnovu tih drevnih spisa, matematičari i astronomi uspeli su da, s odstupanjem od 3-4 godine, utvrde da je 12. dinastija faraona počela vladavinu 2000-te, a 18. godine 1580. stare ere. Imajući takvo uporište, s obzirom da su posjedovali registre faraona i periode njihove vladavine, istoričari su mogli da datiraju i ostale dinastije.
Korak ka nauci.
Emisiju obično završavamo rubrikom Pojutru se dan poznaje, obraćajući se najmlađim istraživačima. Danas ćemo prvi zajednički korak meriti prema njima.
Izazov.
Pred ozbiljnim izazovom našla se ekipa koja danas započinje projekat Nauka u vrtiću. Profesorka Slađana Nikolić, fizičarka, koautorka projekta, pridružuje nam se u emisiji Koraka nauci telefonom. Dobar dan.
Dobar dan, Marija. Kako ste?
Uživamo koračujući ka nauci i nestrpljivi smo da čujemo kako ste vi zakoračili s ozbiljnom naukom u vrtić.
Današnje druženje je bilo stvarno sjajno. Znači, počevši od učesnika, to jest onih najmlađih, što za mene predstavlja zapravo jedno novo iskustvo, posebno iskustvo i za mene i za kolege koji smo realizovali ovu aktivnost. Zapravo, to je bila jedna ugledna aktivnost koju smo mi kao grupa savjetnika spoljnih saradnika u saradnji sa školskom upravom grada Beograda realizovali u vrtiću Dunavsko obdanište, koje pripada predškolskoj ustanovi Dečiji dani. Tema ove aktivnosti je zapravo bila kako da podstaknemo učenje, pri čemu smo mi demonstrirali oglede iz oblasti fizike u radu sa decom predškolskog uzrasta.
Šta ste to pokazali deci, ali i vaspitačima?
Pokazali smo im zapravo na koji način oni mogu da izvedu eksperimente koji su fascinirali decu, čak iako su oni bili izuzetno jednostavni. Oni zapravo nisu razumeli o čemu se radi u smislu nauke, jel tako? Znači, pratili su ove jednostavne eksperimente, oni su im se svideli, nisu ih razumeli sa naučne strane, ali ono što je sasvim sigurno, to je da će im se ti eksperimenti urezati u pamćenje i da će ih se setiti, recimo, kad im bude trebalo za koju godinu, kad budu učili hemiju ili fiziku u školi. U svakom slučaju, to je nešto što im ostaje kao neki izuzetan doživljaj.
Možemo li onda da zaključimo da strah od nauke nije urođen, već stečen?
Naravno, naravno. Ova deca su najbolji pokazatelj za to. Znači, ono što je vrlo interesantno što se tiče ovog vrtića jeste da su im grupe mešovite. Znači, nisu im grupe podjednakog uzrasta, a sva deca su funkcionisala kao celina, što znači da su oni već imali iskustvo u takvim stvarima. Ja kako sam iz razgovora sa kolegama saznala da oni inače rade radionice sa decom različitog tipa, a ovo što smo mi danas uradili za njih je bila jedna potpuno, ajde kažemo, nova stvar. Znači, oni većinu eksperimenata su radili sa stvarima i sastojcima koje smo mi imali kod kuće, jel tako, ili ako ih nemamo, mi ih možemo vrlo lako nabaviti. Deca su bila izuzetno zainteresovana, oduševljena, njihovi vaspitači također su bili izuzetni saradnici, tako da ja im iskreno dugujem veliku zahvalnost za sve ovo što smo mi postigli danas.
Hvala i vama što ste odvojili vreme za nas i nadam se da ćemo se još sretati u vrtićima, u Koraku ka nauci ili u našoj emisiji Poštovana deca.
Naravno, Marija. Ja bih još samo htjela da zahvalim svojim kolegama koji su učestvovali također danas, kolegi Jovici Milosavljeviću iz Matematičke gimnazije i koleginici Ani Miljković-Pavlović koja zapravo radi u vrtiću Dunavsko obdanište. I veliko hvala rukovodstvu predškolske ustanove i hvala vama što ste nas uključili u emisiju.
To je naše zadovoljstvo. Hvala vam još jednom. Slađana Nikolić podelila je sa nama deo atmosfere sa prve radionice Nauka u vrtiću.
Korak ka nauci.
I stayed up and made Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Kada su se arheolozi polovinom 19. veka sreli s ogromnim kipovima krilatih bikova na terenu drevne Mesopotamije, nisu odmah shvatili zašto neki imaju pet nogu. Tajna se sama razrešila kada je jedan od istraživača ustuknuo, videvši da kameni bik iskoračuje ka njemu. Peta noga stvarala je optičku varku. Njome su podanici držani u strahu i podalje od vladara.
Korak ka nauci.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Kosmos izbliza i ovog četvrtka pokazuje nam Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković, odnosno sa Narodne observatorije. Branko, dobar dan.
Dobar dan tebi i tvojim slušalcima.
Branko, obećao si nam putovanje na leđima komete. Kako to putovanje treba da izgleda i čini mi se još zanimljivije, gde treba da ga počnemo?
Zapravo evo nas da se nalazimo u naizgled potpuno praznom vasionskom prostoru. Dakle, tu nema okolo nas blizu ni planeta, ni veoma sjajni zvezda, ničega što bismo lako prepoznali. Potpuno prazan prostor. Međutim, zvezdama jedna se ipak malo samo, veoma malo ističe po svom sjaju i otkrićemo naravno da je to naše sunce. Naše putovanje ćemo krenuti prema njemu, ali pre toga ovdje ćemo okolo sebe u veoma razređenom prostoru pronaći jednu grudvu leda. Ta grudva nije velika, ona može biti par stotina metara, nekoliko kilometara veća ili manja, ali u svakom slučaju ne predstavlja velika telo put onih na koje smo navikli u sunčevom sistemu. Vidimo da se ta grudva polako kreće, a ono što je sigurno to je da ona svoj put završava tamo negde okolo sunca. Dakle, mi se nalazimo u takozvanom Ujpik-Ortovom oblaku, a oblak, kako ga češće znamo, jeste izvorište kometa. Njega nismo do sada neposredno otkrili, u smislu posmatrali, ali na posredan način sasvim pouzdano možemo govoriti o njegovom postojanju. Dakle, Ortov oblak je izvorište kometa koje se poput neke ogromne ljuske nalazi veoma, veoma daleko od Sunca, daleko od bilo čega što nam je inače poznato i pri čemu je važno podvući da je on izuzetno razređen. Naravno, ovo što smo ulovili sada kometu, to je zahvaljujući našoj mašti, sva je prilika da ako bismo se i našli u Ortovom oblaku, da bismo se jedva u nekom veoma dugom periodu uopšte i sudarili sa nečim sličnim, a kamoli tako lako ulovili kometu. Tek eto, uzeli smo sebi pod noge jednu malu kometu koja je krenula prema Suncu, a naravno u jednom veoma ubrzanom putovanju mi ćemo proći sa njom kroz Sunčev sistem.
Da li je Ortov oblak mesto na kome nastaju komete, odnosno zašto baš tu nastaju?
Zapravo komete nisu tu strogo uzev nastale, one su tu tako reći ostale iz vremena nastanka Sunčevog sistema. I zbog toga su upravo komete za nas i veoma važne, dakle one nisu u međuvremenu pretrpele one izmene koje su se desile recimo na telima kao što je Zemlja i tako dalje, dakle one predstavljaju onu vrstu čiste materije iz najranije faze nastanka Sunčevog sistema.
Da li je gravitacija odgovorna za to što kometa iz tog udaljenog dela Sunčevog sistema kreće ka njemu?
Gravitacija je odgovorna, iako je veoma daleko od Sunca, tamo gravitacija Sunčeva se ipak osjeća. Činjenica je da komete koje se nalaze u Ortovom oblaku tamo na neki način i postoje i da su gravitacijono vezane sa Suncem. E to kada i na koji način će poći prema Suncu i da li se u krajnjoj liniji one neprestano manje više kreću prema njemu, odnosno okolo njega, to je ono što zavisi sad od raznih dinamičkih parametara, odnosa i tako dalje, prilika u krajnjoj liniji unutar Sunčevog sistema.
Grudva leda, kakva je kometa, ide ka vrelom suncu, to pomalo liči na leptira koji ide ka sveći.
E, upravo tako, sasvim bi to odgovaralo ovome čemu ćemo danas govoriti. Dakle, krenuvši prema suncu, ova grudva leda će veoma dugo putovati, tako reći, nepromenjena. Uostalom, pogledajmo za trenutak tu kometu na kojoj se nalazimo. Ja sam rekao da je ona sačinjena od leda. Strožo uzev, ona je sačinjena zapravo od raznih sublimata, odnosno, mi kažemo, prljavog leda. Taj led nije čist, već u sebi sadrži male mrvice, manje ili veće ostatke čvrstih materijala koji su nastali u ranom periodu nastanka sunčevog sistema. E, takva je jedna prljava grudva, kako mi u astronomiji zovemo, veoma dugo će putovati kroz sunčev sistem. Evo, dakle, da kažemo da smo napustili odavno Ortov oblak od početka ove naše priče, recimo da smo sada već stigli i do Kajperovog, odnosno Edgeworth Kajperovog pojasa, to je onaj pojas gde se između ostalih Kajperoida nalazi i Pluton, zatim ulazimo u unutrašnji deo sunčevog sistema, prolazimo pored ovih spodnjih ledenih divova kao što su Neptun i Uran, zatim dolazi prvi gasni div, to je Saturn, posle njega je Jupiter, koji zajedno sa Saturnom ima i najveći uticaj na kretanje kometa. Potom ulazimo u onaj deo sunčevog sistema koji nastanjuju asteroidi, dakle, potom dolazimo do Marsa, evo nas blizu Zemlje, stanovnici sa Zemlje sada već mogu da posmatraju ovu kometu, ali i mi sa komete možemo posmatrati Zemlju. Već tamo negde okolo Jupiterove putanje ili manje više okolo toga, naša kometa je počela da se menja. Od jedne obične grudve leda, zahvaljujući sunčevom vetru koji sad postaje sve jači i jači, odnosno na elektrisane čestice sa sunca bivaju sve uticajnije, kometa počinje da isparava, odnosno onaj led počinje da isparava. Isprva će se ta para stvoriti okolo samog jezgra komete, to se naziva glava komete, tako, odnosno mi sa Zemlje to najčešće vidimo kao jednu maglovitu loptu na nebu ili nešto slično tome, difuznu sjajnu mrlju. A vremenom kometa će iza sebe, može, ali ne mora, ostaviti i rep, odnosno počeće da se razvija rep. Po tome kometa i dobila naziv kometes, na starogrčkom znači rep, u našoj starini mi znamo kao repatice, kosate ili kosmate zvezdu. Kometa sad sve brže i brže ide ka suncu, naravno njena aktivnost postaje sve izraženija i njena glava, odnosno onaj, ono isparenje okolo samog jezgra i rep postaju veći i evo nas već blizu sunca gde ova kometa sad trpi najjače utice, dakle vrlo brzo isparava, ali se naravno i drobi i troši. U zavisnosti od prilika i okolnosti, kometa može tu potpuno da nestane, dakle da potpuno bude uništena od strane sunca, da padne na njega, ali ako je putanja to dozvoli, naravno količina materijala i veličina komete, ona može ovaj kao neki satelit da zaobiđe suncu. I evo mi ćemo dozvoliti našoj kometi da preživi ovaj put, što nije retkost, tako? Dakle, ona će proći kroz perihel, tačku blizu suncu, naravno pretrpeće veliki utice, veliki gubitak svoje mase koja će ispariti i razdrobiti se i polako će početi da se udaljava od sunca. E sad tu ima jedan zanimljiv detalj. Kada smo se približavali suncu, rep komete bio usmeren suprotno od njega. Kao kada neko ko ima dugu kosu trči uz vetar, njemu se kosa prostire nasuprot vetru koji duva. Međutim, kometa kad se udaljava na isti način, rep joj se nalazi nasuprot suncu. Dakle, ovog puta rep ide ispred glave komete. Dakle, zapamtit ćemo, rep komete je uvek nasuprot suncu orijentisano, odnosno okrenuto. Naravno, ova naša kometa je sad nešto manja i tanja, da kažemo, s obzirom na to da je izgubila deo materijala, ali tokom svog kretanja ona će nastaviti da se troši, upravo iza sebe će ostaviti one sitne čestice o kojima smo govorili, sitnije ili krupnije čestice koje će biti meteoroidi. Ukoliko ova kometa, a neka to sada bude slučaj, preseca zemlju tanju, Zemlja će tokom svog kretanja jednom godišnje bar prolaziti kroz ove mrvice kometa ostavila iza sebe. Zemlja prolazi kroz taj takozvani meteoroidni potok. Kometa nastavlja dalje. U nekom slučaju ova kometa bi mogla da se vrati nazad u Ortov oblak i tako možda i više puta tokom dužeg ili kraćeg perioda obilaska da se vraća Suncu dok potpuno ne bude izgorela ili da kažemo isparila u potpunosti. Međutim, dinamički gravitacijom uticaj unutar Sunčevog sistema, pre svega uticaj Sunca, mogu da učine da ova kometa zapravo se ne vrati direktno u Ortov oblak, već da bude, tako reći, izbačena iz Sunčevog sistema. I mi ćemo za ovo putovanje izabrati upravo taj scenariju. Dakle, ova naša kometa neće nastaviti svoju pravilnu putanju nazad u Ortov oblak, nego naprotiv, Sunce je, da tako kažemo, izbacilo. Šta to znači? To znači da će ova kometa vremenom postati lutalica, odnosno nastavit će da se kreće slobodno u međuzvezdanom prostoru i ko zna, možda će jednog dana biti zarobljena gravitacijom od neke ine zvezde, pa će postati njena kometa, a možda će nastaviti u beskrajno se kreće, tako reći, ostavši nezarobljena ni od jednog sunca, odnosno ni od jedne zvezde u tom prostoru u kome se kreće.
Branko, ovo je trenutak kada treba da napustiš kometu, s obzirom da polazi na dugo i neizvesno putovanje i da se vratiš na Zemlju.
Dobro si me podsjetila, zaista sada je trenutak da je napustim i kad već prolazimo pored Zemlje, eto da se ja bezbedno spustim na nju kako bismo odavde izveštavali sledeći put o zanimljivostima iz Vasione.
Branko, hvala ti najlepše što si za nas putovao na leđima komete.
Bilo mi zadovoljstvo.
Astronomija.
Bio je ovo Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković, koji nam je i ovog četvrtka pokazao kosmos izbliza.
Korak ka nauci. Matematika. Lingvistika. Ekologija. Astronomija. Nauka. Ulazimo u slobodnu zonu.
Kada se u oktobru 1909. doselio iz Beča da predaje primenjenu matematiku na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta, Milutin Milanković se smestio u ugledan muški pansion koji je držao neki nemačko-češki bračni par. Sa njima se dogovorio da uz stan dobija i hranu. Tog prvog dana držao je pristupno predavanje, a onda po starom velikoškolskom običaju pošao u grčku kraljicu da kolege počasti zakuskom. Kako su i posluženje i društvo bili podjednako dobri, zadržao se duže nego što je planirao i čitav sat je zakasnio u pansion na ručak.
Bilo je već 2 časa popodne kada se zasićen uputih u svoj novi stan, kamo sam se uselio baš toga jutra. Razrogačih oči od iznenađenja. Očekivao sam prema skromnoj ceni koja je zajem tražena i skromno posluženje. No sto je bio pretrpan raznim ukusnim jelima. Kao da ih danas vidim pred sobom. Poveći porculanski lončić pun goveđe supe. Veliki tanjer krasne goveđine okružene raznim zeljim i rezancima. A u sto velika šolja sosa od paradajza ukuvanog i zgusnutog dugim zagrevanjem, duboka porcelanska činija napunjena masnim ribancem na kojem su ležala 2 bela svinska kotleta, tanjir gorostasnih bavarskih krofni prelivenih pekmezom. Počeh da računam. Ovakav i lošiji ručak koštao bi u Beču preko 3 krune, a ovde tek polovinu toga. Pravi džabavuk. Ako tako potraje, ne moram se bojati gladi i pored svoje bedne plate. No, tada me nešto štrecnu srce. Ako tako potraje. A ja bejah prezasićen prethodnom zakuskom i osjećak da neću moći pojesti ni polovinu onoga što je ležalo na stolu. pa kada domaćici vrate preko polovinu onoga čime me je poslužila, ona će kao razumna žena i trezvena Čehinja smanjiti moju porciju na polovinu. Ovo prvo njeno posluženje služio je kao proba mog apetita. To je moje pristupno ručanje. Razmislih šta da činim. Da li da polovinu mog obeda gde god posakrivam ili uništim? To ne bi bilo dostojno poštena čoveka. Kad pogledah na ona divna jela, odbacih od sebe tu varvarsku zamisao. Skidoh svoj uski, visoki okovratnik, svuko kaput, raspasak se i pristupih Herkulovom delu. Posle pola sata digo se zaduvan, brišući znoj sa čela, ali sam sa ponosom gledao na savesno ispražnjene činije, šolje i tanjire.
Slobodna zona.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Stari Rimljani i te kako su imali razloga da nam ostave sentencu Nomina stultorum ubique locorum. Otkopavanja Pompeje otkrila su na zidovima grafite i razne druge natpise i potpise njenih stanovnika, naivne, glupe, otrovne ili duhovite, poput današnjih. Sosije se potpisao, moglo se pročitati na jednom zidu, a ispod Onesije ga zamazao belim malterom.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis da radoznamo.
Servise, otvori se.
Danas u našem servisu za radoznale dežura Nataša Milovanović iz Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije. Na početku emisije obećala je da će nas uvesti u svet patenata. To je na neki način već učinila, objasnivši nam čime se bavi. Sad bismo mogli da krenemo od patenata. Šta su patenti i zašto je uopšte važno da se neki pronalazak patentira?
Pre nego dođemo do patenata, treba da krenemo od pronalazaka, jer se patentima štite pronalazci, a pronalazak predstavlja jedno tehničko rešenje nekog problema. Dakle, svaki pronalazak koji neko smisli na svetu rešava neki konkretan tehnički problem. Ako taj pronalazak ispuni određene uslove, ako ste prvi na svetu koji je smislio ili na nov način rešio neki problem, vi imate pravo da dobijete patent i da država kaže da ste vi vlasnik tog pronalaska. Vi kao vlasnik onda možete drugima da zabranite da taj patent kopira ili da se okiti vašim radom. Da bi se to sprečilo, da bi naši pronalazači dobili svoju nagradu koju zaslužuju, postoji patent kao jedan sistem koji ih nagrađuje tako što će im dati mogućnost da zabrane drugim da ih kopiraju. A sa druge strane i mi kao društvo imamo korist, jer su pronalazači tako dobri da u patentima potpuno otkriju svoj pronalazak, da nam daju sve informacije koje su neophodne da bi taj pronalazak mogao da se napravi i mi kao javnost kada pročitamo jedan patent vidimo kako taj patent funkcioniše, pa to može da nas inspiriše da i mi napravimo nešto bolje ili da već taj postojeći patent unapredimo.
Padaju mi na pamet neki poznati pronalazači koji su bili tako širokogrudi pa i nisu sve svoje pronalaske patentirali. Naprimjer, Benjamin Franklin je smatrao da su pronalasci dobro svih ljudi.
Da, postoje pronalazači koji kada nešto smisle žele da svi to mogu da koriste i u takvim situacijama nije potrebno da zaštitite patent, nego možete da tu informaciju na neki način prosledite dalje. Međutim, kada imate patent, i tada možete da date drugima slobodu da ih koriste, a opet stičete jedan prestiž jer vi ostajete zabeleženi kao neko ko je po prvi put smislio neku novu stvar.
Da još koji minut posvetimo Benjaminu Franklinu, bez obzira što nije želeo da patenti budu isključivo njegova svojina, mi ipak znamo za mnoge stvari koje je on izumeo.
Benjamin Franklin je idol mnogim mladim pronalazačima i danas u svetu se 17. januar slavi kao dan mladih pronalazača. To je dan kada je rođen Benjamin Franklin i zanimljiva priča za njega je da je on jedan od svojih prvih pronalazaka napravio kada je imao samo 12 godina. To su prva peraja za plivanje. Inače, ono što je zanimljivo za pronalazaštvo jeste da tu ne postoje starosne granice, svako može da bude pronalazač i često kažu da su deca bolji pronalazači jer nisu ograničena razmišljanjem da nešto može ili ne može, već imaju bujnu maštu, tako da danas u svetu imamo brojne pronalazače decu koje su napravila uspešne pronalaske. Naravno i u prošlosti to bilo tako, pa je tako recimo izumitelj tramboline bio jedan dečak od 16 godina koji se bavio gimnastikom i on je napravio prvu savremenu trambolinu i vrlo je promovisao tu svoju napravu, ne samo kao napravu za vežbanje, već su u početku trambolinu koristili piloti kako bi trenirali orijentisanost u prostoru. On je na osnovu tramboline napravio jedan sport koji se zove spaceball, koji je sličan kao naša odbojka, samo što se igra na trambolini. Naravno, postoji brojni drugi pronalazači. Louis Braille također je čuveni pronalazač koji je u trećoj godini jednom nesrećom postao invalid, međutim toga nije sprečilo. On je u svom novom svetu mašte stvorio svoj novi jezik koji su kasnije i svi ljudi prihvatili, a na osnovu te njegove priče 200 godina kasnije jedan dečak iz Amerike stvorio je pronalazak, odnosno jedan senzor koji pokrete rukom, koji predstavlja znakovni govor, pretvara u tekst na telefonu. Često deca pronalazači prave stvari koje su njima potrebne, dakle to mogu da budu neke igračke ili neki pribor za školu ili neke druge stvari, ali da pronalasci nisu vezani samo za ozbiljne stvari. Govori recimo i primer čuvenog pronalaska, to je Lego kocka koja je pre više od 60 godina patentirana kao jedna igračka i danas imamo puno pronalazaka koji su vezani za igru, za zabavu i za razonodu, tako da deca mogu kroz baze podataka o patentima koje su dostupne i na našem sajtu da provere šta je to novo, šta neke kompanije spremaju kada su recimo video igrice u pitanju.
Kada su kod nas pronalasci dobili i ličnu kartu, odnosno počeli da postaju patenti?
Srbija je bila jedna od 11 zemalja koja je osnovala Parisku konvenciju 1883. godine, a to je osnov, odnosno početak razvoja intelektualne svojine uopšte. Naš zavod osnovan je 1920. godine i već tada smo mi počeli da registrujemo prve patente. Zanimljivo je da je prvi patent registrovan u Srbiji uređaj za pečenje rakije, odnosno jedan kazan za pečenje rakije i to je pronalazak kazandžije iz Novog Sada. I sve one koje interesuju mogu da dođu u zavod jer mi u našem holu imamo izložen taj prvi patent, tako da mogu da vide kako je izgledao taj kazan i šta je radio. Naravno, od tada do danas, kroz naš zavod prošlo je mnogo pronalazaka, mnogi su registrovani i kao patenti. Mi danas u Srbiji imamo preko 50.000 različitih patenata koji su registrovani iz najrazličitijih oblasti, dakle od tekućih ljudskih životnih potreba preko lekova pa do mašinstva, naoružanja, transportnih sredstava i tako dalje.
Mi ih često doživljavamo kao neku zasebnu kategoriju ljudi. Ko su sve pronalazači i ko među njima ima i patente?
Pronalazač može da bude svako. Danas postoje brojni pronalasci koji olakšavaju život, a odnose se recimo na novu konstrukciju zvonca koje se koristi na biciklu ili na pakovanju za cornflakes koji vam omogućava da cornflakes lakše pada u posudu, da ne mora da se rasipa. Tako da sve može da bude pronalazak, dakle ukoliko rešite neki tehnički problem, i svako može da bude pronalazač. I mi imamo primere brojnih poznatih ličnosti koji su bili uspešni u svojim profesijama, ali su negovali i taj intelektualni rad i želeli su da ostanu zapamćeni i kao pronalazači. I primer jednog takvog pronalazača je Michael Jackson, koji je smislio jednu cipelu koja je njemu omogućavala da na sceni izvodi pokrete koji su slični antigravitacionoj iluziji. I obično svi misle da je to bilo zbog plesnih veština, međutim mi koji se bavimo patentima znamo da su patenti zaslužni za to. On je smislio jednostavno rešenje da na podu na kome je bio podijum gde je nastupao stavi klinove, da napravi jednu cipelu gde će u potpetici postojati rupe i kada želi da izvede određeni pokret, te klinove postavi u te rupe, tako fiksira svoje noge i onda može da izvodi sve te pokrete. Inače, zanimljivo je da njegov patent ima počasno mesto u njegovom muzeju koji se nalazi u Americi, što samo pokazuje koliko je njemu bilo bitno da bude prepoznat i kao pronalazač, a ne samo kao i umetnik. Imamo naravno i brojne druge primere, kao recimo što je Marlon Brando. Pre nego što je postao glumac, bio je muzičar i ta njegova strast prema muzici ostala je do kraja njegovog života, tako da je on patentirao jedan postupak za zatezanje bubnjeva na kojima se svira. I ono što je zanimljivo da je posle njegove smrti taj patent nasledila njegova porodica, jer patent kao i svaka druga imovina može da se pokloni, može da se nasledi, može da se proda, tako da i na taj način njegova porodica čuva uspomenu na njega.
Ima li u tom svetu koji vi tako dobro poznajete nekih patenata, nekih izuma koji su vaši favoriti, koji su vam zbog nečega dragi?
Meni su dragi svi pronalasci gde vidim da je zaista pronalazač uložio trud i da je naišao na zadovoljstvo. Daću jedan primer koji nije vezan za komercijalu ili za neku ekonomsko iskorišćavanje. To je primer sa početka moje karijere gde je jedan gospodin iz Novog Sada patentirao jedan koš koji nije imao tablu, nego je obruč bio specijalan i mogao je da se igra na terenu koji je kružnog oblika. I on je to patentirao i sa namerom da ga ne prodaje, dakle da pokloni to deci Novog Sada. I kada smo ga pitali pa zbog čega onda patentirate, zbog čega ulazite u troškove, on je rekao ja želim da to bude moj poklon, ne želim da neko to zloupotrebi tako što će ukrasti taj patent i sutra nešto što je u početku bilo plemenita ideja prodavati deci ili im zabranjivati da koriste. Tako da eto, to je jedna priča koja nema veze sa novcem, a ima veze s patentima i sa jednom plemenitom namerom.
Svoje znanje o patentima u rubrici Servis za radoznale danas nam je poklonila Nataša Milovanović iz Zavoda za zaštitu intelektualne svojine.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Po svakom isteku ciklusa od 52 godine, Acteci su očekivali smak sveta. Pošto ga ni sveštenici nisu mogli predvideti, ceo narod je zapadao u bezumnu žalost, strah i pomamu uništenja. Čim bi sazvežđe Plejada prešlo zenit, što je značilo da je 52-godišnji period prošao mirno, nastupila bi 13-odnevna karnevalska radost. Poslednje takvo iščekivanje i praznovanje dogodilo se 1507. godine. 12 godina kasnije stigli su konfiskadori i zaustavili astečku kulturu. Story fire and
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radio biblioteku donosi Pavle Mačkić, student psihologije.
Novela koju bi ja svima preporučio se zove Flatland, na engleskom je nažalost nema srpski prevod.
Pavle, ima li i knjiga koju nam predlažeš veze s tvojom omiljenom naukom?
Nažalost nema, pominju se tu strahovi i zbunjenost glavnog karaktera, ali to nije tolika poenta priče. Više je poenta priče to što ljudi ne mogu da zamisle ono što ne mogu da vide. I radi se o svetu koji je sačinjen iz dve dimenzije, znači samo dužina i širina. I kako stanovnici tog sveta žive, razgovaraju, idu na posao u njemu.
Imagine a vast plain, a world of only two dimensions, on which triangles, squares, pentagons, and other figures live and move freely about.
Configuration makes the man. Calculate, calculate.
Get to your squarical! Now!
You're only a square.
Thanks, brother.
I glavnom liku se ukazuje biće iz treće dimenzije i on sad pokušava sebi i drugim ljudima da objasni ono što vidi. A sada, zašto je ta knjiga zanimljiva? Pa ako pogledate, u matematici je objašnjeno mnogo više dimenzija preko treće, četvrta, peta, čak negdje i deseta, oko kojih mi možemo teško da mi možemo da shvatimo šta je to četvrta dimenzija, vreme, to se nešto pomera, nešto, to je skroz konfuzno. Tako, dobar je prikaz toga kako neko ko je pametan i ko vidi, ko zna i razume nešto, može da bude protumačen kao dvorska luda, kao neko ko je skrenuo pameću, i to može svima nama da se desi. Svi mi možemo da mislimo da je neki treći čovjek sumanut i lud, a on možda vidi nešto što mi ne vidimo. Meni je ta knjiga bila baš fascinantna. Sa te fizičke strane, od opisa tog sveta, pisac je to fenomenalno detaljno uradio.
Postoji i film rađen prema toj priči?
Postoje čak dva, ja mislim, animirana filma. I mislim, okej su, ali mnogo je bolja, stvarno je mnogo bolja priča. I ja mislim da se čak i brže čita priča nego što se gleda film. Film traje nekih sat i po vremena, ali baš je, priča je baš dobra investicija. Tako da novela koju bi ja svima preporučio se zove Flatland i mnogo je fino napisana i prosto nemojte gledati film kad možete za džabe da je skinete preko interneta.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Arheolozi su dugo smatrali da su piramide Maja, za razliku od egipatskih, služile ne kao grobnice, već kao izdignuta podnožja hramova. Sredinom 20. veka tu tezu poljuljalo je otkriće najpre sarkofaga sa petoro mladih očito žrtvovanih, a zatim i sarkofaga u kome je počivao neki visoki dostojanstvenik, vladar ili sveštenik, utrobi same piramide hrama natpisa u gradu Palenkeu koji je pripadao staroj Majanskoj imperiji. Kovčeg su ukrašavali figuralni ornamenti i hieroglifi. Arheolog Alden Mason dešifrovao je 27. januar 603. godine kao datum sahrane te važne ličnosti Palenkea.
Istraživanje u toku.
Matematika. Ekologija.
Fizika je svuda oko nas.
Biologija.
Hemija za svaki dan.
Lingvistika. Nauka. Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i hemičar Tomislav Tosti.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero.
Znam, šta je unutra?
Ne, imaćemo kupu za ručak, pa sam se pitala šta mu se to desi pa postane kisel.
I sad si smislila da me pošalješ u kacu da izvidim. E, nećeš, vala.
Naš kupu se već u loncu, a mislim da tamo nisi dobrodošao.
Bakterije rade na kupusu i onda proizvode mlečnu kiselinu. I od te mlečne kiseline kupus postaje kiseo, dobije karakterističan kiseo ukus. Te bakterije transformišu hranu i poboljšavaju ukus i nutritivnu vrednost. Od nastanka čoveka spominje se fermentacija. To je inače naučni izraz za rad bakterija, koja radi ono što su i naši preci znali. Poboljšava ukus hrane i čini da ta hrana bude zdravija. Bakterije mlečnog vrenja pripadaju grupi gram pozitivnih bakterija, čiji je glavni proizvod metaboličkog razlaganja šećera mlečna kiselina. Lactobacillus plantarum je homofermentativna bakterija koja daje najveći sadržaj mlečne kiseline, možemo reći ona je najzaslužnija za nastanak kiselog kupusa.
Vidi, vidi, mikroorganizmi mogu, a ja ne mogu u kupus.
Ne znam da li bi ti se svidjelo. Prilično je kiselo. Nego, od kada ljudi koriste kiseli kupus u ishrani?
Kupus ima bogatu istoriju i teško je ući u trag njegovom tačnom poreklu. Neki istoričari veruju da potiče iz Velike Britanije i kontinentalne Evrope, dok drugi misle da potiče sa severa Kine. Grci i Rimljani su tvrdili kako vrste kupusa koji oni gaje imaju lekovita svojstva. Stari rukopisi dokazuju kako je kupus u kuhinji u razvijenom srednjem veku bio izuzetno cenjen kao namirnica. Istraživači, veliki moreplovci, nosili su na svojim brodovima veliku količinu kupusa. Jer kupus, sem što je hrana, sadrži veliku količinu vitamina. Pogotovo vitamina C koji sprečava razvoj opasne bolesti skorbuta. Već u tom periodu u Evropi je naširoko poznat metod konzerviranja hrane kišeljenjem. U dnevnicima sa putovanja kapetana Cooka zabeleženo je da se rane povređenih mornara tretiraju kupusom da bi se sprečila gangrena. Znamo i da su i Kolumbo i Vasco da Gama na svojim morskim putovanjima obavezno u podpalublju prevozili drvene kace pune kiselog kupusa. Bogatiji slojevi su ga izbjegavali. Međutim, evropski seljaci su preživjeli zahvaljujući kupusu i čorbe od kupusa, naročito u 14. i 15. veku.
Je stvarno zdrav kao što kaže moja baka?
Kiseli kupus ima malu energetsku vrednost, pa je zato pogodan za dijete. Ali je zato jako bogat celuloznim vlaknima, kalijumom, koga sadrži 23 grama na kilogram, gvožđem, bakrom, magnezijumom, kupus je najveći izvor prirodnog kalijuma. Zatim, kupus je bogat vitaminom C, gde sadrži pola grama po kilogramu. Višegodišnje istraživanja pokazuju da kupus po sadržaju vitamina C se može meriti sa limunom i pomorančom.
Ja volim kiseli kupus, i kuvani, i podvarak, i sarmu. Baš ga volim, ali moram da priznam da ponekad ima grozan miris.
Vremenom opada količina šećera u kupusu. Samim tim smanjuje se i količina mikroorganizama koje razlažu te šećere. Odnosno, smanjuje se količina nastale mlečne kiseline. A mlečna kiselina koja postoji se dalje razlaže na sićetnu kiselinu, alkohol i ugljen dioksid. Zbog toga na površini se stvara plesan, aerobna bakterija koja proizvodi toksine i kupus poprima neprijatan ukus i miris. Pored plesni razvijaju se i kvasci, koji također dodatno troše šećer. Reakcija se odvija dalje i nastaju alkohol, sićetna kiselina i ugljen dioksid. A naš kupus više nije za jelo.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Artur Evans posvetio je otkopavanju Minosovog dvora u Knososu 30 godina i svu imovinu koju je nasledio od oca. U datiranju pojedinih slojeva pomogla mu je egiptologija, upoređujući predmete nađene u grobnicama faraona, za koje se pouzdano znalo da nisu egipatskog porekla, sa onima nađenim na Kritu. Od posebne važnosti je bilo to što se, zahvaljujući dešifrovanim hijeroglifima, znalo u kom su periodu ti predmeti stigli u Egipat.
Završena je emisija Korak ka nauci. Nastavite sami da istražujete i uživajte. Prijetno.